Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i ovog utorka sa vama će biti Sara Arsenović. Odmah na početku dnevnog magazina kulture ćemo vas obradovati. Dijelimo dve karte za operu Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta u operi i teatru Madlenijanum sutra uveče od 19:30. Nagradit ćemo dakle najbržeg slušalca koji se javi na broj telefona 011-3229-653. Ali to nije jedino iznenađenje koje smo ovog utorka pripremili za vas. Kulturni krugovi će do 15:55 biti veoma ispunjeni brojnim muzičkim, književnim i pozorišnim pričama. Krugovi nas ipak najpre vode u Srpsku akademiju nauka i umetnosti već za nekoliko minuta posle prve pesme u izboru Jelene Veselinović. I dok čekamo izveštaj Srpske akademije nauka i umetnosti, podsjetit ćemo vas, poštovani slušalci, da je Dan Beogradske filharmonije proslavljen juče, između ostalog, predstavljanjem idejnog rešenja arhitektonskog konkursa za buduću koncertnu dvoranu. Projekat je predstavila pobednica međunarodnog konkursa Amanda Levit, a mi slušamo Tanju Živković.
Proslava 99. rođendana Beogradske filharmonije uz čestitke počela je prvim stavom Beethovenove 9. simfonije u šefa dirigenta Gabriela Felca. Premijerka Srbije Ana Brnabić odala je počast preminulom direktoru Filharmonije Ivanu Tasovcu. Zahvalila mu se jer se usudio da sanja ovako velike snove, jer je njegova ideja oduvek bila nova koncertna dvorana. Istakla je da je njena gradnja apsolutno najvažniji projekat u oblasti infrastrukture u kulturi.
Hvala vam što ste nas toliko puta svojim koncertima učinili srećnijim i ispunjenijim kao ljudska bića. Hvala vam što ste kulturu i muziku utkali u naše društvo i učinili je vidljivom i prijemčivijom. Hvala vam što ste nas time učinili i što nas stalno činite boljim ljudima. Naše društvo takođe nešto boljim i svakako mnogo, mnogo bogatijim. I hvala vam što uvek Srbiju predstavljate u inostranstvu na najlepši i najoriginalniji mogući način. Najlepši način i najbolji mogući način da pokažemo tu zahvalnost kao zemlja i da pokažemo koliko značite i ovom gradu i ovoj zemlji je da vam konačno damo vaš dom, koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije. Dom koji ste svojim radom i uspesima mnogostruko i odavno zaslužili.
Pobednica na konkursu za projekat Amanda Levit predstavila je idejno rešenje arhitektonskog konkursa za buduću koncertnu dvoranu koja će biti za sve ljude.
And I'm really, I feel the kind of weight of history, the weight of the...
Osjećam veliki ponos jer smo mi izabrani i jer je nama povereno da dizajniramo i izgradimo ovako važnu nacionalnu zgradu. Ako volite muziku i arhitekturu, verovatno najveće simbole kulture, razumećete koju smo formu želeli da im damo. To je harmonija između zgrada i pejzaža, istoka i zapada, harmonija među generacijama i različitih muzičkih žanrova između kultura. Vršilac dužnosti direktora Beogradske filharmonije Darko Krstić rekao je da će dvorana biti novi simbol Beograda i Srbije i da se sledeće godine, na stogodišnjicu postojanja filharmonije, očekuje početak izgradnje nove koncertne dvorane.
Hvala dragoj Amandi na ovoj izuzetnoj prezentaciji, pošto budućnost Beogradske filharmonije konačno dobija svoje neke jasne konture. Pre mnogo godina, sa neumornim i neustrašenim entuzijazmom, naš nekadašnji dragi direktor Ivan Tasovac krenuo je u višedecenijski san da sagradi veličanstveni dom za Beogradsku filharmoniju, koji je vodeći orkestar u regionu, stvarajući međunarodno priznati centar za muziku, regionalni centar kulture i umetnosti. Oduševljeni smo rešenjem studije LA, dizajnom koji ne samo da slavi jedinstvenost našeg orkestra i već pruža pristupačno, posebno i atraktivno mesto za društvena okupljanja u glavnom gradu Srbije, koje slavi stil života Beograda kao evropske metropole i novi dom Beogradske filharmonije kakav zaslužuje.
Dok čeka svoj novi dom, filharmonija neumorno radi, pripremajući se za najveći poduhvat u skorijoj istoriji, Beethoven maraton i izvođenje svih 9 simfonija u jednom danu, najpre u Dortmundu 19. juna, a potom 26. juna u Novom Sadu.
Well, Sunday morning getting high, drinking here alone, thinking up a brand new alibi for not coming home. Oh, and home. And sorry I say fuck so much. I'm not ashamed, but I could be if I tried. Lord knows I got habits to break. I'm really good at being good at goodbyes. I'm gonna give you fair warning that I'm not ashamed, but I could be if I tried. Lord knows I don't learn from mistakes. And I'm not here unless I'm here by your side. I'm not ashamed, but I could be if I
sober up and settle down, give a little talk about how I can keep from running. Say it's not your fault. Oh, oh, oh. And sorry I lied so much.
I'm not ashamed, but I could be if I tried. Lord knows I got habits to break. Give you fair warning that I'm not.
tears in your eyes. I'm not a saint, but I could be if I tried. Lord knows I got habits to break.
Časova 11 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet i kao što smo pomenuli, dakle dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti bio je posvećen godišnjici rođenja Vaska Pope, pesnika koji je bio član akademije od 1972. godine, a danas se u biblioteci SANU nalazi oko 4000 knjiga i časopisa u okviru njegovog legata. Naša Jovana Milovančević je bila na svečanoj akademiji povodom 100-godišnjice rođenja Vaska Pope.
Ja, kos, crnorizac među pticama, sklapam i rasklapam krila, činodejstvujem nasred svoga polja, pretvaram u kljunu kap rose i zrno zemlje u pesmu.
Ni manje reči, ni više smisla, na način, kako kaže u svojoj besedi profesor Mihajlo Pantić, apsolutne sažetosti može se u jednoj rečenici opisati svetonazor Vaska Pope, pesnika, čiji smisao stihova neprestano izmiče, kod svakog je čitaoca ponaosob aktivan, a odgovor nije u pesnikovom, već u posedu same pesme. Popa je čuvar zatajenog i zaturenog smisla sveta, objašnjava profesor Mihajlo Pantić, označivši Popu kao pesnika pre i posle pesnika i pesnika za pesnike.
Iz pozicije onoga što prethodi poeziji, znači akumulacija znanja u njegovoj poeziji je vrlo bitna, taj vremenski raspon u njegovoj poeziji je vrlo bitan, mitološka i simbolička osnova njegove poezije je vrlo bitna. Zašto je pesnik posle pesnika ili zašto je pesnik posle poezije? Pa zato što je napravio neku vrstu sinteze ili rekapitulacije celokupnog, da kažem, stvaranja pesničkog na ovom jeziku, jer kroz njega, bez obzira na to što za njega ne možemo kažemo da imate uzore, da on ima neke uzore od kojih je krenuo, mi ipak vidimo kako se kroz njegov opus u stvari provlače različiti tonaliteti srpskog pesništva. Treća pozicija, zašto je pesnik za pesnike? Pa zato što je Popa neka vrsta norme, postoje neka vrsta norme. Znači, svi pesnici koji su došli posle njega, naravno čak i oni koji nisu u nekom poetičkom doslovnom dosluhu sa njima, teško, i to moram da kažem, ne biti u dosluhu s njim, jer je on pesnik sinteze u stvari.
Pre tačno pola veka, 1972. godine, Popa je primljen u SANU, objavio knjigu Uspravna zemlja, dobio sedmojulsku nagradu, osnovao književnu opštinu Vršac. Pre 20 godina njegove knjige poezije, antologije i spise preuzela je biblioteka SANU i time načinila legat Vaska Pope sa oko 4000 knjiga i časopisa. Među njima i Popin esej Izvor žive reči, koji upravnik biblioteke SANU, akademik Miro Vuksanović, čita kao naročitu pesmu u prozi.
Ima reči kostiju koje ti zastanu u grlu. Njima se možeš ugušiti. Ima reči žerevica koje ti padnu na srce. Od njih možeš izgoreti. Tako je Vaska Popa nalazio i raspoređivao reči na svom sporednom nebu, a za svaki susret sa njegovim stihovima reči ključevi su pesma, sazvežđe i čarobna frula kao muzička metafora. Uvek, pa i sada i ovde.
Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti svoj jubilarni 180. rođendan posvećuje kao i uvek knjizi, a biblioteka se ne sastoji od pročitanih, već od knjiga koje možemo ili bismo mogli da pročitamo, rekao je u svojoj pozdravnoj besedi predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir S. Kostić.
Jovan Zlatousti još u 4. veku se prisjećao nekih svojih savremenaka koji su oko vrata nosili stare rukopise da bi ih ti rukopisi zaštitili od zlih sila. Činit će se možda pretjeranim, ali možda je nas i ova naša biblioteka koju istina ne nosimo oko vrata štiti od zlih sila, a one, uveramo vas, nisu tek banalno obrazilja.
Na kraju današnje svečanosti kompoziciju Opsednuta vedrina Dušana Radića po stihovima Vaska Pope izveo je mešoviti hor Radio Televizije Srbije, a pesnikove stihove iz svih epoha stvaranja govorio je glumac Nebojša Dugalić.
Pevam i palim jedno pero iz levog krila da mi pesma bude primljena.
Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Petnaest časova 19 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Sinoć je u galeriji Art Ghetto održana promocija novog muzičkog izdanja pijanistkinje Nede Hoffman-Sretenović. O ovom događaju u našoj emisiji govori Tisa Jukić.
Album Vrtlog predstavlja već drugo samostalno muzičko izdanje Nede Hoffman-Sretenović nakon kompakt diska Aritmija koji je objavljen 2020. godine. Poput programa Aritmije i Vrtlog čine savremena muzička ostvarenja, od kojih su neka nastala upravo zahvaljujući poručbini same umetnice. A za razliku od njenog prethodnog izdanja, koje su činile kompozicije za solo klavir, Vrtlog je posvećen elektroakustičkoj muzici, te se sadržaj albuma sastoji u potpunosti od ostvarenja pisanih za klavir i elektroniku ili klavir i traku. Na novom izdanju, koje nosi pod naslov Izvođač versus elektronika, nalaze se ostvarenja kompozitora Rasela Pinkstona, Joa Pedra Oliveira, Pera Blolanda, Patricia Martinez i May Fanglin. Uz ova dela mogu se čuti i tri kompozicije za klavir i elektroniku, koje su posebno poručene upravo za vrtlog. To su Tri jesenje noći Svetlane Savić, Plejade Vladimira Koraća i Baba Pusta Draška Adžića. Ova tri dela imali smo prilike da premijerno čujemo na sinoćnoj promociji nakon kratkog uvodnog dela tokom kog su nam pripremu ovog izdanja približili navedeni kompozitori, sama pijanistkinja, kao i urednica izdanja Ivana Miladinović-Prica. Tri jesenje noći Svetlane Savić delo je inspirisano letom noćnih leptira. Ostvarenje je u originalu pisano za živu elektroniku, no zbog akustičnih odlika galerije ArtGet pripremljena je i druga fixed media verzija. Teksture Tri jesenje noći fokusirane su na nenametljiva diskretna zvučanja. Ova šuškanja i grebuckanja u piano dinamici prostiru se i prepliću ispod i oko razuđene deonice klavira. Izuzetno evokativna priroda same muzike kao i trodelna struktura kompozicije čini je interesantnim savremenim pandanom romantičarskim ciklusima od tri programske minijature za solo klavir. Plejade Vladimira Koraća istražuju klaster i različite načine njegovog izvođenja. Distancirajući se od klišeja da se klasteri moraju izvoditi u gromkoj i fortissimo dinamici, Korać se umjesto toga interesuje za takozvane meke klastere. Klasteri koji se izvode u piano dinamici, nežnim pritiskom šake na klavijaturu, prema rečima samog kompozitora oslobađaju i otvaraju klavir nekim posve posebnim zvučanjima. Iz mekih klastera razabiraju se flažoletni tonovi koji zvuku klavira daju posebnu boju, a njihovo postepeno, nepravilno utihnuće daje aspektima ove kompozicije i svojevrsnu aleatoričku dimenziju. Poslednje delo na programu sinoćnog koncerta bila je studija broj 6, odnosno Baba Pusta Draška Adžića, inspirisana atmosferom istoimenog napuštenog dvorca na severu Vojvodine. Reč je o ostvarenju hipnotišućeg pulsa i očaravajućeg kolorita, delom zahvaljujući kvazi impresionističkim harmonskim prelivima u deonici klavira. Elektronski part Baba Puste, radeći sa materijalom akustičnog porekla, kroz proces kolažne montaže i lupa, kreira raznovrsne repetitivne pedalne strukture. Jasan dramaturški plan kompozicije, odnosno proces sve ekstremnije disfiguracije akustičnog materijala, vodi ka izvanredno dobro pripremljenoj kulminaciji. Zahvaljujući zalaganju Nede Hoffman-Sredenović, naša elektroakustička scena obogaćena je za tri nova, interesantna dela, a i svakako za jedno vredno novo muzičko izdanje.
Tu as grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot. Son mot con, avec elle, tu n'auras jamais de mots. T'as trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme, aujourd'hui tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins, asphyxié. Elle est laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de monde.
empiffrée de ses jalousies. Tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con.
U današnjoj emisiji Kulturni krugovi ulazimo i u krugove vizualnih umetnosti. U galeriji Remont sinoć je otvorena izložba Novogradnja Gojka Dutine, a tim povodom sa umetnikom sa Srela Mirjana Boba Stojadinović.
Gojko Dutina završio je master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2016. godine, a od 2015. učestvuje u projektima Šok zadruge. Izložba pred nama obuhvata skice, crteže i slike većih formata, rađene kolažnim postupkom koje su nastajale tokom prethodne dve godine. Slušamo autora o procesu nastanka radova.
Ono što je u velikoj meri definisalo radove, ove koje su nastale u ovoj seriji, je bilo zapravo 15 metara kvadratnih u kojima sam se nalazio. To je bio prostor koji sam uspeo da rentiram iznad jedne kafane u Novom Sadu i tamo je pičio ono rock'n'roll iz sve snage. A ono, meni se nekad i nije slušao rock'n'roll i onda kad sam hteo slušao neku moju muziku, morao sam da odvrnem na najjače. I mislim da ta skučenost sa velikim formatima, mislim da to iziskuje onda neki drugi pristup slici.
Kada kaže pristup, Gojko ne misli simbolički.
Zapravo, ja sam mogao da se odmaknem od nje koliko 2 metra ili tako nešto, naspram formata od 2 metra. Onda više sam išao na neki osjećaj i ono fotografisanje mobilnim telefonom, pa čak ono sam uključivao u to ljude, ono pošaljem nekome kao, kako ti izgleda, treba mi treće oko.
Meni radovi izgledaju kao gotovo automatsko crtanje ili slikanje. Dakle, nešto što prosto izlazi bez određenog plana ili ideje šta želiš da uradiš, nego samo izlazi, ti samo izbacuješ to.
Da, pa u velikoj meri, mada to nikad nije tako. Postoji neka predigra u kojoj je racio dominanta, neka strategija ipak koju pokušavam da pratim, da bih jednostavno u tom nekom momentu kad naiđe to neko, ajde, tako kažem, nadahnuće ili nešto, ja bih rekao to nešto iracionalno kad naiđe, da ja budem spreman ono, u tom momentu.
Kako to tačno izgleda?
Mislim, ja se bavim inače pretežno crtežem i rekao bih da je moja strategija negde da se verziram, da crtam ono, smislim neki pseudo logotip i onda se verziram da ga crtam. E onda kada naiđe taj moment kao taj klik, kada vidim da je to tu, onda krećem i prenosim ga na sve načine kako god znam i kako god umem. Ali da, to iracionalno koje ste naglasili bih na kraju čitog procesa ipak izveo kao nešto izuzetno značajno u tom smislu što sam shvatio da je to jedino nepotkupljivo danas.
Šta za autora znači logo koji on sam iscrtava ili kontekstualizuje?
Pa to je antikorporativni znak svakako, znači kreiranje suprotno od bilo kakve korporativne logike. On samo asocira na nešto ili je to neka inicijalna reč, neka reč koja se meni sviđa, koju sam uspeo da joj dodelim neki vizuelni još smisao, znači neki crtež uz neku napomenu. Recimo na ovoj slici, pre svega ja sam smislio naziv taj Phantom Company. To je nešto što je u svakodnevnom skoro govoru, ono to se čuje ja kad sam kod roditelja, ja slušam šta oni slušaju, nema pojma na recimo televiziji. I ono kažu fantomska kompanija, ja prvo nisam znao šta to znači, onda kad su mi ljudi objasnili, aha, kao okej. Okay. I onda mi je to bilo, pa da, fantom, sad ću crtati fantoma, okej, okay, pa dobro, neću, došao sam do nekog svog rešenja, ali to ćemo ostaviti kao Phantoms Company, to će biti ta fantomska kompanija. Pa sad vidjet ćemo da li će to da se kombinuje sa još nekim pseudo logotipom, kao što su ovi Crosswords ili koristim često Raise Sky ili tako nešto. Da li će se to kombinovati sad zajedno ili to možda nekad ispliva samo jednostavno da funkcioniše kao tako.
Izložbu Novogradnja Gojka Dutine obiđite u galeriji Remont do 2. jula. Blah.
kulturni krugovi nas danas vode i do Niša. U Narodnom pozorištu u Nišu večeras će premijerno biti izvedena opera Carmen Georges Bizet. Ovo je poslednja premijera kojom će inače 27. juna biti i završena sezona izvođenjem na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, a iz Niša i za kulturne krugove ovu premijeru najavljuje Biljana Mijalković.
Popularna opera Carmen Georges Bizet koprodukcija je Narodnog pozorišta, Simfonijskog orkestra i Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo je njihova treća saradnja posle opera Seviljski berberin i Slepi miš. U ulozi Carmen je mezzo-sopran Aleksandra Ristić.
Stvarno je veliki izazov bio. Prethodne dve opere koje sam radila su manje bile karakterno zahtevne od Carmen. Sama ta presija da se ona toliko izvodi već stotinama godina i vi sad treba nešto novo da date, to i Carmen, je za mene bio veliki izazov. I stvarno sam prvo mesecima razmišljala samo o tom karakteru još pre nego što sam krenula da je radim i da usvajam tu ulogu. I ogromna je, ogromna. Ja sam bukvalno na sceni sve vreme. Jako je zahtevna i karakterno i fizički je zahtevna.
Sopran Katarina Ivanković je Mikaela.
Ja sam jako srećna i uzbuđena, ako mogu tako da kažem, zato što učestvujem u ovako velikom projektu. U Slepu mišu sam pevala Adelu, ovde sam Mikaela. Znači, stalno negde rivalka Rosalindi ili Carmen. I veliki je izazov zato što ne nastupam kao samo solista, nego nastupam i kao profesor i prosto osjećam veliku odgovornost.
U ulozi Don Josea je tenor Saša Arsenkov.
Uvek se borimo, znači tu je ljubav, tu je svašta, jednostavno takva je uloga, takva je opera. Nadam se da će biti lepa, malo drugačije nego prethodne dve koje su bile više... kako kažem, vesele, zanimljive. Ovo je ipak jedna dramska uloga, dramski repertoar. Carmen je na kraju, kako znate, završava tragično.
Operu je režirao nekadašnji upravnik Niškog narodnog pozorišta Ivan Vuković.
Nijedno igranje opere nikad nije identično onome prvom ili onome drugom, ali to pogotovo važi za duplu podelu. Svako nešto malo promeni, ako su to iste note, isti likovi, nešto bude posebno.
Dirigovaće Dejan Savić i Dijana Cvetković, a u pripremi je učestvovao i dirigent Zoran Andrić. Posle večerašnje premijere, opera Carmen je na repertoaru 17. juna, a 27. juna će biti izvedena na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Bližimo se polako i kraju našeg današnjeg druženja, ali svakako ne pre nego što predstavimo jednu knjigu koja se nedavno pojavila u izdanju Nove poetike. Reč je o romanu Tartar Nemanje Stojanovića, našeg današnjeg gosta. Nemanje,
bravo.
Dobar dan, dobrodošli.
Hvala
vama što ste sa nama i što ćemo govoriti o ovom zanimljivom romanu, nego najprije da vas upoznamo sa našim slušalcima. Vi ste rođeni 85. godine, 1985. u Beogradu, i bavili ste se i dizajnom i bili ste i u reklamnoj industriji, ili jeste i dalje, i turizmom. Otkud vi u svetu književnosti?
Pa u principu posle tog turizma ja sam poželeo da odem u tu kreativnu industriju, onda sam krenuo sa MOOC, s tim dizajnom i pravljenjem sajtova, ali me najviše tu u toj kreativi prevuklo to pisanje, copywriting. I onda sam postepeno ušao u tu marketinšku industriju i marketinške agencije, i dan danas sam u tome, nisam u marketinškim agencijama, ali sam u marketinškoj industriji i bavim se copywritingom.
A gde je tu pisanje? Dobro, znamo da su zapravo reklamne industrije i pisanje su negde tesno povezane.
Jesu, povezane su, ali konkretno pisanje mi je bilo ta prva ljubav i ta prva stvar, ali onda sam iz tog copywritinga, zbog tog čitanja knjiga i ljubavi prema knjigama, poželu u jednom trenutku i da se samo oprobam u književnosti, što u principu nije nešto čudno za ljude koji se bave copywritingom da požele da napišu knjigu.
Da, tu je sad i taj sopstveni sajt, je li tako?
Da. Tu je sajt koji trenutno, nažalost, nije u funkciji, zato što domen sada ne objašnjavam. To je sajt koji je bio namenjen za pisanje nekih mojih tekstova na različite teme, ali najviše usmeren ka nekim trendovima o marketingu, kulture, o turizmu i, ajde kažem, nekom sportu. Su to neke teme koje meni lično profesionalno najviše leže.
Da. Sada objavljujete, dakle, ove godine roman Tartar u izdanju Nove poetike, kao što sam rekla. Kako je izgledao za vas taj ceo put? Napisati roman, zapravo prvu knjigu roman, jednu veliku, dugačku formu, je li tako? Dakle, to nije zbirka priča, ili mi smo navikli na to da nekako autori kada uplovljavaju taj svijet književnosti se najpre probaju u kratkim formama. Šta je to vas privuklo baš romanu odmah na početku?
Pa meni su nekako romani, ne znam, u principu ja nikad nisam imao tu sklonost ka pisanju kratkih priča, nego sam uvijek više volio te dugačke romane, tako neku veliku celinu. Zato su mi ljubitelji nekih velikih romana, kojih nažalost nema više toliko. Kad kažem velikih, mislim da ono prelaze preko 500-600 stranica, jako slabo. A i onda sam, naravno, i moja knjiga nije prebacila tu te stranice, ali u principu više sam ljubitelj tih dugačkih dela nego kratkih priča. Mada, naravno, kratke priče mogu da budu fenomenalne. Najbolji primjer za to je Čehov, ali...
Da dođemo i do same teme vašeg romana. Može. Dakle, reč je o jednom romanu alegoriji. Jako zanimljivi junaci, jako zanimljiva postavka celokupne situacije. Jedan grad, dva ministarstva, ministarstvo Tartara i ministarstvo Lopova. Pa hajde da nekako predstavimo knjigu, da kažemo jednom dobronamernom, a zainteresovanom čitaocu. Kakva je ovo priča?
Pa, ovo je teško pitanje, ali naravno, šalim na stranu, u principu to je kao i svaki roman koji nastaje u odnosu na kontekst, mora da se gleda prilike kontekst vremena kada je nastao taj roman. To je naravno i u mom slučaju. To je neka priča od nekih, pa ja kažem, poslednjih neke slike sveta, postoji neki desetak, eventualno možda i čak i 15 godina, kako se sve to razvije i odvije, u kom pravcu ide. Naravno, meni lično taj stil alegorije je nekako najlepši, najinteresantniji, da se neki ono taj realizam i obične stvari predstave na potpuno drugačiji način, što možda čitaocima može da bude mnogo interesantnije nego da je suvi realizam. Naravno, daleko od toga da realizam ne može da bude interesantan i dobar, ali meni lično alegorija i metafore, te magične, mnogo interesantni za mene lično. Ja tako volim da pišem. E sad, što se tiče...
Konkretno, da malo konkretizujemo priču.
Da, malo konkretizujemo priču. Ministarstvo Tartar i ministarstvo Lopova, to su prilike, aj kažem, simboli tog nekog, da kažem, borbe dobra i zla, sa ta dva glavna junaka koji vode tu bitku međusobnu tokom celog romana i bore se za čoveka, gde otprilike je manje više svima jasno šta se sme, šta se ne sme, ali jednostavno jedan drugog spotiču i traže kako da te sve putnike i sve ljude koji se zna, sve likove tačnije koji se prolače kroz roman, gledaju da ih prisvoje neko na svoju stranu, da ih odvrate. naravno lopovi sad tu potpuno specifičan, jer ljudi verovatno prva kako su svi misle koji kada kažu lopovi, vjerojatno je da je on loš lik i pokvaren, ovde kod mene u slučaju nije, lopov ima potpuno specifičnu ulogu, jer njemu je zadatak da krade od ljudi, poriv da budu loši i da čine loše stvari. I tako otprilike bazirano to ministarstvo lopov, koje u principu, da kažem, posvećeno manje više tim nekim ljudima koji se na svakodnevnom nivou trude nekim tim sitnicama i stvarima da učine moj grad, svet, kao god, barem za trunku bolje mesto. Sad da li to uspeo, to ne znam, ali...
Pa, čini mi se da u nekim trenucima su vrlo jasne veze između onoga što vi pišete i sa ovim trenutkom, ovim i ovakvim trenutkom.
Da, to se kakvom, jasno vidi, da.
U kakvom mi živimo danas, a možda da i u pogovoru ove knjige se navodi likovi simboli, vi sad pominjate lopova. Zapravo, kakva je tu simbolika? Ovdje ima i mnogo tog nekakvog mitskog. Oslanjali ste se na mitologiju tokom pisanja?
Jeste. Simbolika je lopova u principu predstavlja on tokom cele knjige, on, ajde da kažem, priča i ukazuje na te neke stvari pogrešne, ali on generalno se samo zadržava na priči i ne dela. Znači, on nema nikakvih dela i tu je u principu neka simbolika, ajde možda, možda i mnogih nas, koji manje više svi, kažem, znamo šta se dešava, svesni smo svega, ali uglavnom je to sve samo na priči. I to je taj, da kažem, da li je to možda se zove kuknjava, da li se mi žalimo, to sad već ja ne znam, da ulazim u to. Ali prilike, to je njegova neka simbolika, da on samo priča i to prilike, manje kažem, možda predstavlja svakog od nas.
Da.
A što se tiče te mitologije i svega toga, to mi je bilo prilike onako baš, ajde da kažem, izazovna da smislim, jer tražio sam kroz sve te etape i sve što prolazi taj voz u knjizi i sve to, kako da to bude malo drugačije, da onda... ti nazivi etapa i svega toga, kada se ljudi, ako budu to pročitali, budu videli, istraže, morat će malo da traže po internetu šta znači.
Koje, koje su to reference zapravo?
Da, onda ću mislim da ćemo onda biti još jača slika, još bolja slika svega toga, kad malo zađe u mitologiju, usput nešto se nauči. Da, to je to.
Da, zašto da ne. Mnogo vam hvala, Nemanja. Ja ću u ovom trenutku da kažem da vašom ljubaznošću i ljubaznošću vaše izdavačke kuće mi ovde u studiju trenutno imamo dve knjige, dva tartara koja ćemo ponuditi našim slušalcima. Potpisani primjerci i eto, dvoje najbržih u ovom slučaju. Na početku emisije bio jedan najbrži, sada dvoje najbržih koji se jave na broj telefona u našem studiju 3229653. Da ponovimo još jednom 011-3229-653 će biti u prilici i da pročitaju sve ovo o čemu je Nemanja Stojanović danas govorio u emisiji Kulturni krugovi. Najlepšom hvala i naravno mnogo sreće sa uspehom ove
knjige. Hvala vama na pozivu.
Hvala. A poštovani slušalci, zvukom smo već u današnjoj emisiji bili u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti zbog dana biblioteke i pesničkog podneva posvećenog Vasku Popi, a u akademiji je danas pre toga održan i komemorativni skup posvećen uspomeni na preminulog dopisnog člana odeljenja umetnosti pozorišnog reditelja Dejana Mijača, Ranko Stojilović.
Dejan Mijač je čitav svoj život posvetio pozorištu kao redovni profesor pozorišne režije i kao reditelj koji je režirao širom tadašnje Jugoslavije i uticao na brojne pozorišne delatnike. Prvi je, kao izabrani dopisni član, trasirao put scenskim umetnostima u prostore Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako je istakao sekretar odeljenja umetnosti, akademik Milan Lojanica, Mijač se hvatao u koštac sa nizom karakterističnih epohalnih problema, majstorski detektujući motive ljudskog ponašanja.
Kako je volao da govori, komedija nije zabavni žanr, nego je pogled na svet. Predstave Dejana Mijača, kako je to pozorišna kritika i pogotovo publika gotovo uvek jednodušno cenila, bile su praznik za oči i melem za dušu. U njima je uvek dominirala misaonost, britki kriticizam, uz nekakav dobročudni cinizam nošen maštovitim režijama prizora.
Prisutnima je o poznanstvu sa Mijačem, ukotljenom u tački zajedničkog stvaranja i večne potrage za smislom i pozorišnom istinom, govori i dopisni član Akademije Miodrag Tabački. A pozorišni reditelj Egon Savin podvukao je kako je Mijač svojim studentima strpljivo i uporno prenosio ljubav, posvećenost pozorištu i velikim delima dramske literature, ali sa skepsom ukazujući na pomodno i prolazno u teatru.
Mijačeve predstave dokazuju da se najbolje pozorište stvara na domaćim dramskim delima. Često je govorio, glumac najbolje igra ono što najbolje poznaje i razume. Profesor nam je pričao da Čehov može biti naš najbolji prijatelj. Terao nas je da čitamo i prepričavamo pripovetke. Ne bismo li uspeli da sagledamo svu zamršenost ljudske duše u sažetosti scenskog vremena?
Glumac Branko Cvejić podsjetio je da je za Mijača pozorište pre svega bilo umetnost, uvek duboko promišljanje igre i da zbog toga kod Mijača površnost nije mogla da prođe. Bilo je tu, podsjeća Cvejić, u Mijačevoj režiji i zabranjenih predstava, poput Golubnjače, bilo je beskrajno provokativnih, upozoravajućih, tako reći prevratničkih, poput Pučine, bilo je i otpora.
Znamo koliko je Pučina bila značajna, prevratnička, veličanstvena predstava. Možda nije poznato koliko je eksperimentisao, radeći je okretao Nušiće na Glavačke. Nekoliko dana pre premijere Dejan je pozvao desetak ljudi čije mišljenje uvažavao da pogledaju probu. Razvila se velika diskusija i za i protiv viđenog. Sve je to Dejan lepo saslušao, ali je završio predstavu onako kako je on zamislio. Pozorište je za Dejana uvek bilo pre svega umetnost igre, ali ta igra je uvek bila duboko promišljena.
Glumac Vojislav Brajović rekao je da je Mijač bio filozof, hrabri reditelj, nenadmašni cinik koji je uspeo da svoja razmišljanja iskaže svojim režijama i da je svojim članstvom u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti otvorio vrata pozorišnoj umetnosti. Zašto?
Zato što je u ovdašnjem teatru režirao neke od ponajboljih i umetnički najrelevantnijih predstava. Jer je svojim režijama obeležio nekoliko epoha. Zato što je trasirajući umetničke profile pojedinih pozorišta presudno uticao na formiranje nekoliko naraštaja najznačajnijih srpskih glumaca, menjao tokove njihovih karijera, usmeravajući ih ka repertoarima koji će ih učiniti amblemima našeg teatarskog života. Zato što je domaćoj publici.
Podsjetimo, Dejan Mijač, jedan od najznačajnijih teatarskih reditelja kod nas i za kojeg su predstave koje su i danas u kolektivnom pamćenju, voljeni pedagog generacijama studenata, napustio nas je početkom aprila. U karijeri dugoj više od 6 decenija režirao je domaća i svetska klasična dramska dela, a na planu njihovog tumačenja uveo je jednu vrstu modernizma koji nikada nije bio nametljiv, zbog čega mu je do danas ostala odrednica da je svojim duhom najmlađi reditelj srpskog pozorišta.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za vas ovoga puta. Kulturne krugove realizovali su ton majstor Nenad Đorđević, tonski realizator Pavle Savić, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.